Καταλάβετε. Αργότερα για το λέω. Θα λέγω του Καρανάτση μπορεί να φύγει, γιατί θα ήθελα να συζητήσουμε ένα κείμενο με το οποίο είχε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Δεν πρόκειται του Καρίνη Τέρπου, αλλά περί του Αλέξη Κουτσαλέξη. Και αν τα εδώ πέρα επίσης είναι αυτά τα άτομα που θα ταλαιπωρηθεί με το κείμενο αυτό. Καλώς τον. Πρόκειται για ένα κείμενο που το γράφει ένας άνθρωπος ακόμα και με τα σημερινά μας κριτήρια γέρων 73 χρονών, πόσο μάλλον το 1882. Με τα τρία έτη πεθαίνει. Το 1885 πεθαίνει. Και δεν προλαβαίνει εδώ στη δημοσιότητα ή να ολοκληρώσει, το ξέρω καθόλου αν το έγραψε ποτέ, ένα δεύτερο απομνημόνευμα. Βάζει όμως 73 χρονών, σπουδαγμένος, έχει βγάλει την Ιόνιο Ακαδημία, κρατικός υπάλληλος, προερχόμενος από μια εμπορική οικογένεια, εκεί γιατί λέγαμε αρχοντική οικογένεια, με την έννοια της αστικής αρχοντιάς, των Ιωαννίνων, αποφασίζει να γράψει ό,τι θυμάται ενισχυμένα αυτά που θυμάται από αφηγήσεις άλλων μεγαλύτερων ανθρώπων που να αφορούν την έναρξη της Επανάστασης στην Ήπειρο και την περιπέτεια της οικογένειάς του όταν από τα Γιάννενα ύστερα από πολλές δυσκολίες φτάνουν στο Μισολόγιο μαζί με τους υπόλοιπους υπηρώτες πρόσφυγες. Γεννιέται στα 1809, 1820-1821, είναι 11 με 10 χρόνο παιδί. Είναι μια ηλικία όπου τα γεγονότα, ορισμένα γεγονότα, μπορούν να εντυπωθούν. Δεν θέλω να επιστρέψω καθόλου και ούτε έχω αρμοδιότητα σε αυτές τις ιστορίες, τι είναι η ανάμνηση ύστερα από τόσα χρόνια. Έστω και πρόκειται για μια ανάμνηση η οποία καλλιεργείται. Και γι' αυτό και παραμένει ζωντανή. Ο Κουτσαλέξης δεν έπρεπε συνείδηση του ότι αν δεν καλλιεργείται η ανάμνηση δεν παραμένει ζωντανή, κάπου θάβεται και δεν μπορεί να αναπαρασταθεί. Η καλλιέργεια γίνεται από τρεις διασταυρώσεις που κάνει το αναμνήσεόν του με τις αναμνήσεις άλλων ανθρώπων όριμης ηλικίας την εποχή όπου αυτός ήταν παιδί, τις διασταυρώσεις που έχει, τις πληροφορίες που έχει από άλλα πρόσωπα του συγγενικού του ιδίως περιβάλλοντος, που τον κάνουν να θυγείται ιστορίες, οι οποίες παραδίδονται για πρώτη φορά εν μέρη, αν όχι καθ' αυτές, εν μέρη, για πρώτη φορά από το βιβλίο του Κουτσαλέξη, το οποίο φέρει τον τίτλο να σας το λέω και να το διαβάσω, διαφέροντα και περίεργα κοινά ιστορήματα, υπό Αλφατή Κουτσαλέξη. Ηλίου καργό των πίθων, ως μη μόνος αργήν δοκίην, εν τούτης εργαζόμενος. Λουκιανός εν το πώς δι ιστορία συγγράφει. Βεβαίως ο πρωταρχικός λόγος που κάνει τον Κουτσαλέξη να γράψει αυτό το βιβλίο, γράψει και άλλα πράγματα. Γράψει περί ληστών, για την τυχμολοπιστήκη, και γράψει ένα βιβλίο περί ληστών κτλ. Ετοίμαζε ένα υπόμνημα με τα απονημνώματά του την εποχή που ήταν φοιτητή στην Ιόνια Ακαδημία, αυτό δεν επανήφθηκε. Έχει κάνει περισσοτομένη έκθεση για την οικία των Βαλανιδιών στη Δυτική Στερα Ελλάδα, ως υπουργός του, ως υπάλληλος, αν δώσει υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών, τότε το Υπουργείο Οικονομικών, να θυμάμαι καλά, ένας λόγος άνθρωπος. Αλλά πατριώτης, που δεν θυμίζει το γεγονός ότι στην εποχή του ακόμα Ήπειρος δεν έχει προσαρτηθεί στην Ελλάδα, έχει μία βαθύ αντικατάφαση στην επανάσταση, την επανάσταση καθ' αυτήν. Μόνο για τις οποίες είναι δυνατή η απόκτηση της ελευθερίας. Ξέρει πολύ καλά ότι η επανάσταση είναι συνώνυμη με τη θυσία και δεν πρόκειται μονάχα για την αυτοθυσία, πρόκειται και το θυσιάζει τους άλλους. Αυτά φέρονται στις περιπτώσεις όπου αναφέρεται στις σφαγές των Τούρκων στο Βραχώρι, στις σφαγές των Τούρκων στο Μεσολόγγι, και λέει ότι αυτά είναι τα σύνδρομα στοιχεία της επανάστασης. Διότι αν δεν συμβούν αυτά, οι άνθρωποι συνηθίζουν το ζυγό, προσαρμόζονται, δεν τους δημιουργείται η ανάγκη απόκτησης ελευθερίας. Θέλει λοιπόν να διασώσει ό,τι είναι δυνατόν να διασώσει από τα γεγονότα στα Γιάννενα και στο Μέτσοβο, για την κήρυξη της Επανάστασης και με το τέλος του Αλή Πασά, και αναρωτιέται και διαπιστώνει ότι πλέον λίγοι άνθρωποι θυμούνται. Τα λέω αυτά για να πω ότι είναι κάτω από τις γραμμές, βγαίνει πως έχει ένα έντονο πρόβλημα μνήμης. Μία μνήμη όμως η οποία εντάσσεται σε μία ιδεολογική σκοπιμότητα, η οποία ιδεολογική σκοπιμότητα είναι η απελευθέρωση των αλλήτρωτων περιοχών. Είναι σε μία εποχή όπου μάλλον ανήκει στο γενικευμένο, θα έλεγα, εκείνο κλίμα που στην εποχή που γράφει, πιο πριν, προσδοκά πράγματα από την Έλληνο-Αλβανική συνεννόηση. Τους Αλβανούς τους θεωρεί, τους νοτίους Αλβανούς τους θεωρεί ανεξαρτήτως θρησκείας, μη ταυτιζόμενος, ταυτιζόμενος τους Τούρκους, ο Τούρκος είναι ο βάρβαρος για τον Κουτσαλέξη, ενώ οι Αλβανοί, οι οποίοι κατά το λέγεται αποτελούν το 1/3 της ελληνικής φυλής μέσα στα όρια της επικράτειας, έχουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία προσυδειάζουν, μοιάζουν με τα χαρακτηριστικά των Ελλήνων και μια είναι φορείς κάποιων αξιών, μεταξύ των οποίων και το φιλάνθρωπο, οι οποίες αξίες προσυδειάζουν στις αξίες του Έλληνα. Βέβαια όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά τα πράγματα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι συνδυασμός αυτή η στάση απέναντι των Αλβανών και ιδίως των νοτίων Αλβανών, των Τσάμιδων, στους Γκέκηδες, τους βλέπετε όπως και οι Τσάμιδες βλέπουν τους Γκέκηδες, τους Βόρειους Αλβανούς. Αυτή η στάση απέναντι των Αλβανών πρέπει να είναι η σύμπτωση δύο παραγόντων. Ο ένας είναι η πολιτική κίνηση, στην τελευταία ανάλυση, με το ιδεολόγημα το οποίο συνεπιφέρει της ελληνοαλβανικής συμπράξεως, και το δεύτερο είναι η ανάδειξη κάποιων συμπεριφορών οι οποίες έλαβαν χώρα στο παρελθόν, η ανάδειξη υπό το φως αυτού του αιτήματος. Αυτό το αίτημα τον κάνει να θυμηθεί την εσπλαχνία κάποιου Αλβανού οπλαρχηγού ή κάποιες άλλες ιδιότητες θετικές μέσα στο σύστημα της εθνικής αξιολογίας. Για τους βλάχους, μολονότι θαυμάζει τον Κολέτη, δεν έχει και μια υψηλή ιδέα. Δεν είναι άνθρωποι των όπλων. Είναι επανάσταση, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι των όπλων. Οι Γιαννιώτες είναι άνθρωποι των όπλων. Ναι, οι Γιαννιώτες είναι οι μεγάλοι ταξιδευτές, μαθημένοι να αμήνονται, οπλοφορούν, είναι κυνηγοί, ξέρουν να χρησιμοποιούν τα όπλα. Και οι τεχνίτες πάλι ξέρουν από όπλα, οι ταμπάκιδες. Και εδώ είναι που ενώνονται οι διαφορετικές ιστορίες. Θα το σχολιάσουμε αυτό. Και τελικώς είναι οι άνθρωποι οι οποίοι επαναστατούν, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πολεμούν στο Μέτσοβο. Δεν είναι μεσοποιητή, δεν ξέρουν τέτοια πράγματα. Ποιοι είναι μεσοποιητές? Οι μεσοποιητές του Μετσόβου. Οι άνθρωποι των τεχνών της μικρής νοτροφίας. Λοιπόν, μια ματιά που κάνει μέσα σε ένα πνεύμα καταφάσεως και φιλετικές, ας το πούμε, συγκρίσεις. Και οι οποίες οι συγκρίσεις κάνουν κάπως έξεργη την έννοια της διαφοροποίησης, και αυτή τη διαφοροποίηση τη βλέπει και σε άλλα επίπεδα. Τη βλέπει στα επίπεδα της οικονομίας των χωριών, της συμπεριφοράς των ανθρώπων. από την αφήγηση του από την αφήγηση του Κουτσαλέξη κοίταξα να επισημάνω ορισμένα σημεία που έχουν να κάνουν με το κύριο αντικείμενο τον κύριο Πόχο, θα έλεγα. Θα συναντήσουν αυτόν που είναι το οικονομικό υπό τις διάφορες του μόρφες. Και κοντά σε αυτά η παρατήρηση του χώρου, στον βαθμό που υπάρχει μια παρατήρηση του χώρου, ιδίαιτα που ανήκει και αυτή στο οικονομικό, η αίσθηση του χρόνου, η διαδικασία της ποινήνης. Πριν όμως φτάσουμε σε αυτά, υπενθυμίζω ότι ο Κουτσαλέξης, ο συγγένης, ανήκει σε ένα πλέγμα οικογενειών οι οποίοι είχαν διαπρέψει στην ξενιτιά σαν έμποροι και οικογένειες από τις οποίες βγήκανε και άνθρωποι των γραμμάτων. Μεταξύ των ανθρώπων είναι αυτή η ακαθόριστη ακόμα από την έρευνα που όποιον κάνω λάθος θα μου διορθώνει σε αυτό από τώρα του Χρυσταρή. Ο Χρυσταρής κάτω τον Κουτσαλέξη είναι μεταφραστής του Βολτέρ, μεταφράστης του Βρούτο, ο οποίος το 1819 και το 1814 και το 1820 παρουσιάζεται στο παριστάνεται στο Βουκουρέστι. Ο Κουτσαλέξης λέγει ότι ο θείος του, ο Χρυσταρής, του είπε ότι αυτός σκότωσε τον Βλαδιμιράσκο και του χάρισε το μεχέρι με τον οποίο τον σκότωσε, γιατί ο Βλαδιμιράσκο συγκρούεται με το Μισιλάνδη και τα λοιπά. Ιστορίες που δεν έχουν ξεκαθαριστεί, πρόσωπα που επίσης δεν έχουν ξεκαθαριστεί στο βαθμό που το επιθυμούσαμε, αλλά και πληροφορίες που δεν διασταυρώνονται. Η πληροφορία που δεν διασταυρώνεται, η οποία όμως είναι διάχυτη και αναρωτιέται κανείς ποιος είναι ο πρώτος υπόν, είναι η ιστορία της κυρακροσύνης και του γιατρού του Κυρίτση, Καραγιάννη. Κυρίτση, ενός απογόνου της μεγάλης υπηρετικής οικογένειας των Καραγιανέων, ο Κουτσαλέξης μεταφέροντας οικογενειακές αναμνήσεις και αιτιολογίες η χρόνο, συνδέει τη μετανάστευση των Καραγιανέων όπως και το Μαρουτσέον με την αποφυγή του εξισλαμισμού. Δεν βγάζει το κεφάλι που θα έχει ακούσει μέσα από το οικογενειακό περιβάλλον. Και όλα αυτά που λέγω τώρα πέρα το λογώντας ο Λίγο, ότι έχουν να κάνουν με την κατασκευαστική της μνήμης. Φεύγουν λόγω του φόβου του εξισλαμισμού. Και κάποια στιγμή ένας Καραγιάννης, σπουδάζει γιατρός, έρχεται στα Γιάννα, αδιευκρίνιστο γιατί τον έπεσε να αφήσει την Ευρώπη και να αφήσει στα Γιάννα, γίνεται έμπιστος γιατρός του Αλή Πασά, Είναι άθεος. Ο Αλής τον επαίρνει στις εκδρομές του μαζί, όπως παίρνει και τον δεσπότη των Ιωνίνων, τον Γάγκας, ο οποίος Γάγκας είναι θείος της Κυραφροσύνης, η οποία Κυραφροσύνη είναι σύζυγος βασιλείου, τον γνωστόν βασιλείου, και περνώντας μία στενοπό και συζητώντας περί υπάρχους Θεού, δεν ξέρω τι άλλο συζητούσανε, ο Γάγκας καταργέται τον Κυρίτσι, ο Κυρίτσις πέφτει στο κρεμό και σκοτώνεται, ο Αλή Πασάς τα βάζει με τον Γάγκα, γιατί πίστευε στις κατάρες κτλ. Διατάσσει όμως να καταγραφεί η περιουσία του, και μέσα στα αντικείμενα υπήρχε ένα τουαλέτο, δηλαδή ένα έπιπλο στο οποίο βάζανε τα ξεράπια τους και τα σαπούνια τους και τα πινέλα τους, με κρυφό πάτο μέσα στο οποίο βρεθήκανε επιστολές σταλμένες από τουρκάλες, από την Κυραφροσύνη και άλλες σκηνές, κάτι ρογκοτοπούλης τα λοιπά, που βρίζουν τον Αλή Πασά. Κατόπιν του Αλή Πασά συλλαμβάνει στην έκτρια και αναρωτιέται, δεν ξέρει ο ίδιος ο Κουτσαλέκης και οι άνθρωποι τον πληροφορούν, αν αυτά τα γράμματα εστάλησαν όντως από τις γυναίκες αυτές ή ήταν δουλειές μαστροπών. Βεβαίως πέρα από 10 χρόνια θα τα ξέρει. Όσο και αν ήταν αυτίκος κατά κάποιο τρόπο της απογής, η Κυραφροσύνη τα σπίτια του ήταν δίπλα-δίπλα. Τα μαθαίνει μέσα από μια οικογενειακή παράδοση. Τα παίρνει κυρίως τα λιπάντα, τα έχει και ο Ραβαντινός. Κάπου υπάρχει μια κοινή πηγή. Και οπωσδήποτε ο Ραβαντινός δεν αντλεί από το, αν και ο Σπυρίδων μπορεί να αντλεί από το. Ο Σπυρίδων, το Κουτσαλέκης το ξέρει. Ο Σπυρίδων Ραβαντινός, ο γιος Ραβαντινός. Τέλος πάντων, είναι αυτές οι πτυχές μιας παράδοσης, της προφορικής παράδοσης που ζει μέσα στην οικογένεια και ρίχνει διαφορετικό φως στα γνωστά πράγματα. Και αυτές οι παραδόσεις είναι ένας θεματοφύλακας, θα λέγει κανείς, φανατικός. Η οικογένεια του Κουτσαλέξου ορφανεύει από μικρός, μένει στο συγκατοικεί με κάτι θιάδες, τη μάνα και τα λοιπά, έχουν ευρεία οικογένεια. Ο θείος του αδερφού του πατέρα του στέλνει από το εξωτερικό τις ανάγκες της οικογένειας, μιλάμε μια αρχοντική οικογένεια με πολλές δαπάνες, με πυρέτες, με πράγματα, με άλογα, με... και η οικογένεια έχει πέσει στο μάτι του Αλή Πασά. Έχει καταλειωθεί από τον Αλή Πασά και κάποια στιγμή ο Αλή Πασάς θέλησε να συμφιλειωθεί με την οικογένεια και ο κάποιος τρόπος να συμφιλειωθεί ήταν να την υποχρεώσει να κάνει ένα τραπέζι. Το οποίο τραπέζι στήγησε 20.000 γροσίες. Προτρέχω αυτόν τον απαθισμάτο μου κάνει τα οικονομικά για να δείξω λίγο ότι το μέγεθος, το οικονομικό μέγεθος των οικογενειών από τις οποίες προέρχεται ο συγγραφέας, τα χρήματα είναι στη Θεσσαλονίκη και στο Βουκουρέστι. Δεν στέλνονται στα Γιάννενα. Είναι πάρα πολύ ωραία πληροφορία αυτή, ότι δεν στέλνονται στα Γιάννενα. Και έρχεται αβίαστα, χωρίς επ' αυτού να κάνει καμία ανάπτυξη, είναι τελείως αβίαστα μέσα από αυτή την μνήμη που την έχει τροφοδοτήσει, την έχουν τροφοδοτήσει οι οικογενειακές παραδόσεις. Ας πάμε λίγο με τη μνήμη. Λέει πως γράφει εξωπερίεργα πράγματα, είναι ο ίδιος περίεργος άνθρωπος. Του αρέσει να σχολιάζει. Και σε κάποιο σημείο αφηγείται στα λαμβάντα χώρα στο δραγαμές του κόσμου του Δεσταχώς, όπου είχαν καταλήξει πριν φτάσουν στο Μεσολόγιο. Σε πατέντως αυτό αγράμματι όλοι εκεί πέρα, το παιδί ξέρει γράμματα και το βάλανε να σημειώνει τα τρόφιμα τα οποία συγκεντρώνουν να τα στείλουν στο στρατόπεδο. Πέσον, ποιος όμως ήταν αυτός ο πόλεμος που έπρεπε, για τον οποίο στενόταν τα τρόφιμα. Πέσον, δεν το ενθυμούμε. Εδώ δεν έχει μπει σε κίνηση ο μηχανισμός της πληροφοριοδότης από κάπου αλλού. Θα μπορούσε να ρωτήσει. Ξαναστρεφότανε με όλους τους ανθρώπους του αγώνα. Τότε που μαζεύαμε με τα καλαμπόκια και τα δεργαμέστρα, για πού ήτανε. Θα μπορούσε να έχει διαβάσει τον τρικούπι. Θα το έβρισκε μέσα. Πες όν, δεν το εθιμούμε. Ό,τι έμεινε στη μνήμη μου είναι ότι οι μείναντες γέροντες προύχοντες του χωρίου, οι υπόλοιπος κόσμος και φίλοι, επεφόρτησαν εμένα κρατώ σημείωση των σάκων του αραβοσίδου, όν πάσα η οικογένεια έφερε και έρετρεν εις την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου. Ήτης, αν και ήτο η αποθήκη καρπών της κοινότητας, έμενε πάνω το ανοιχτή. Φόβος κλοπής, κατ' εκείνη την εποχή δεν υπήρχε. Δεν δίργησε η πολύτιμος αυτή η υπηρεσία μου πολλάς ημέρας. Οι ομίλοι και οι παιδες τέλος έλαβαν τη χαράν ότι μείνουν ελεύθερον και η φιλοπαίγμων εταιρεία μας ρίξε τα συνήθεις παιδικάς διασκεδάσεις. Η στήμηλα χρησιμεύσει ο αραβόστος, γνωρίζετε, στα 73 του χρόνια. Πώς εστέλετο, τα παιχνίδια δεν με άφηναν ήσυχον. Φαίνεται τότε. Κρατούνται αιμακράν κατά την ώρα των φορτώσεων. Όθεν, η κίνηση αποστολή στην εξτρατρία τροφών, μήνες άλλων σε με, δεν εχαράχθη εις τους δέλτους της μνήμης μου. Ό,τι όμως μένει ζωηρόν εις τη μνήμη μου, είναι το ακόλουθο. Δίνει όλους τους όρους υπό τους οποίους αποτυπώνονται τα γεγονότα, τι είναι εκείνο που προκαλεί τη διάσπαση. Πρέπει να πω ότι σε περισσότερο από μία φορά επανέρχεται στο θέμα ότι δεν γράφει ιστορία και ότι κυρίως δεν θα πάει καλά με τη χρονολογία, δεν μπορεί να θυμηθεί τις χρονολογίες. Μία λέει χρονολογία θυμάμαι. Και αυτή η χρονολογία είναι. Η ερωτή των Αγίων Αποστόλων το 1821 στο Μέτσο. Όταν εκλήγεται η Μανάσταση στο Μέτσο. Εδώ υπάρχει μια ωραιότητη παρατήρηση. Ενώ όσο μένουμε στην ύπαιθρον έξω της πόλης Μισθολογίου, δεν, όταν η αφήγησή μου βρίσκεται στο σημείο όπου βρίσκονται στη, έξω του Μισθολογίου, δεν πρέπει να χάνω τον καιρό μου εις μάτι. Πρέπει να λογαριάσω πόσες ημέρες σε κάουμεν εξελθώντας από καλαρίτες, μέσω βαλέτος ώρα καλαρίτες πρέπει να είναι λίγο, από καλαρίτες έως να φτάσουμε εις Μισθολογίου. Η μέρα της υγείας μας ή το όσο ανωτό έγραψε η ορτή των Αγίων Αποστόλων. Εφτάσεις Μισθολόγιον κατά την ορίμαση των σταφίδων. Εύκολος λογαριασμός. Ας τον κάνει ποιος θέλει. Εγώ τον αποφεύγω. Πιστοποιώ όμως ότι έφαγαν ορίμους σταφίδες και ότι οι αγροφύλακες αυτών μας χορήγουν άνευ ενός πληρωμής καθόν και διάρκεια της ημιπέθρου διαμονής μας και μετατάφτα αφού ισούταμε στην πόλη. Ένας χρόνος που έχει μία αφετηρία, η αφετηρία πια είναι η ορτή στους καλαρίτες των Αγίων Αποστόλων, πότε είναι.
Τρεις μήνες κάναμε,
τουλάχιστον.
Τρεις κάναμε.
Με πολλούς αθμούς. Με πολλούς αθμούς. Και φτάνω στο Μισόβαλι.
Σεπτέμβριο.
Πρέπει να είναι η σταφίδα έχει οριμάσει. Είναι από την αφήγηση είναι καλοκαιρινοί μήνες όλοι αυτοί. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν έχουν κρυώνει, θα πούνε πάνω κρυώνε και πήγαν και χιόνι. Εάν πρόκειται ο λόγος να γράψει τίσμη ιστόρημα, δεν με φαίνεται δύσκολο. Φτάνει να τον βοηθεί η φαντασία του. Προκειμένου λόγου να γράψω περί διαφόρων συμβάντων εις τον τόπον αυτών των Δαργαμέστρων, προς της καταφυγής μας, άπειρα προς κόμματα παρεμβάλλονται στην κίνηση της χειρός μου. Προπάντων η μνήμη δεν με βοηθεί καθώς αφορά τα χρονολογία. Ας τα σοφίας αποφεύγω, διότι πώς είναι δυνατόν πες να θυμόμαι, μόνο η μέρα των Αγίων Αποστόλων του 1821 μένει ανεξάρτητο σε τιμή μου η μέρα της υγείας μας από καλαρίτες, οι οποίοι σήμερα είναι ελεύθεροι. Οι πατρίς του αρχηγού της Παναστάσεως Γεωργίου του Ρτούρη, ουχή δε η γη των Σιράκων, οι πατρίς του δόξου στρατηγού της Επαναστάσεως Ιωάννου Κολέτου, τη Ισραήλ στο Τουρκία. Υπάρχουν άρα στα μέρη αυτά γέροντες να ενθυμώνται τα τότε συμβάντα. Μήπως γνώριμοι μου κοινές οι συνοδεύσαντες στον βασιλέα όταν έκαμε την περιοδία προφανώς στα Τζουμέρκα για το οποίο υπάρχει ένα ημερολόγιο ότι δεν ευρέθη γέρον δυνάμεως να δώσει πληροφορίες. Ιδού εγώ γράφω εις πληροφορία του Πανελληνίου ότι η πατρίς του Κολέτου μένει υπόδειγμα. Έως σου εισήλθομεν εις το δάσος, κάπως ενθυμούμε με μικράν την άλλη λεπτομέρεια τα στέρσεις και περιστάσεις. Αλλά αφού εμβήκαμε σκοτεινόν μέρος, εσκοτίστηκε κάπως και το παιδικό μυαλόν. Εσυντόμω λοιπόν θα περιγράψω ό,τι μένει στη Μύου μέχρι ότου εξέλθομεν από δασόδι τη σκοτεινά μέρη. Ό,τι τότε βλέπει καθαρά ο θαλμός εντυπούται εις το μυαλό. Έλεγα προηγουμένως ότι γεννιέται και μεγαλώνει σε μία, σε μία πόλη με τη γνωστή οικονομική δραστηριότητα των Ιωαννίνων. Αυτή η οικονομική σηματοδότηση είναι μια σηματοδότηση που σφραγίζει και την οικογένειά του από το σημείο εκείνο που μπορεί να ξέρει ότι φορμάρεται αυτή η οικογένεια. Ο πατήρ του πατρός μου Ιωάννης κατήγεται από το Κρίον πιστά, έφερε δε επώνυμο πιστιώτης. Το επόμενο κουτσαλέξης ή του έλαβε μετά το θάνατο του πατρός τον προς τιμή της μητρός των Ελένης, διοικούσε μετά το θάνατο του ανδρός το βιομηχανικό κατάστημα, και διότι της Αλβανίας το κατάστημα γνωρίζω υπό το όνομα Κουτσαλέξη. Τι είναι το κατάστημα αυτό, εις το οποίο εργάζονται 120 εργάτες καλφάδες, κατασκευάζονται οι πύλοι του κυρού εκείνου, ους οι Αλβανίοι φόρουν φέροντος μακρό θύσανο από μέταξαν ή χρυσό ή λινό βάμβαλα. Λοιπόν, πάμε τις γενιές πίσω στον παππούδο, είναι Τηλοποιός, Πανηφέσια, και η οικογενειακή παράδοση μιλάει για 120, για 120 εργάτες. Και θα πει κανείς ότι είναι ένας μεγάλος αριθμός. Είναι οι αριθμοί που για μισό αιώνα αργότερα διασώζει πάλι μέσα από την προφορική παράδοση για τα γιάρινα, για τα εργαστήρια, ο Σαλαμάνης. Τι είναι οι αριθμοί που έχουν φτάσει στα αυτιά της Χατζημιχάλη. Δεν είναι 120 να αυτής τάξης και μάλιστα μεγαλύτερη. Πάλι βρισκόμαστε, αν θέλετε, σε μία εκτίμηση, ίσως και υπερεκτίμηση του οικονομικού, όπως το διασώζει η συλλογική μνήμη, αλλά και θα προσφέρεται η συλλογική αξιολογία. Παρακάτω επισημαίνει το γεγονός ότι τα εν λόγω φεσάδικα έπαιρνε σε παρακμή, διότι η εξήγηση ο αλίπασας εισήγαγε σε τερίστη με ανθρώπους και εισήγαγε φέσια από την Τινησία, το Τουνεζί, Θεσσάκη, του Σγουρά, θα έχει πλούμα ο Μαλακάσης. Και δια διατάγματός του απογορεύτηκε η χρήση των θησανοφόρων πύλων, κατεστράφηκε το πολύτιμο και το πολυπρόσωπο κοινό κατάστημα και έμειναν στον δρόμο οι εναυτοεργαζόμενοι. Ως έμειναν επί όθωνος οι εργάτες του νομισματοκοπίου όπερ διέλυσαν αστόχαστοι οικονομολόγοι, κατάστημα αποφέρουν στο δημόσιο ικανών κέρδος και τρέφων όχι ολίγες οικογένειες. Αλληλάσσιοι βασιλέα και βασίλισσαν εσπλάχνους και δια της βοηθείας των δεν επίδεσαν απολυθέντες. Ο Αλής όμως ζήτησε να λαμβάνει όλα τα κέρδη. Το εμπόριο των Φεσίων εγίνει τον διαλογορεσμό του, διότι οι έμποροι αυτών ήσαν πάντου οι συντροφοί του και εκτός των λιανιωκών δεσμών ουσίχη στα σχήρες του, δεν άφηνε ουδέα να κινείται ελευθέρως και στο εμπόριό του χωρίς να λάβει το μερίδιο του κέρδους. Αυτή η ιστορία μεταφέρεται να έχει το σημείο τέλος. Ο Νεκτάριος Τέρπος, αν θυμάμαι καλά, κάνει διατρεπές εναντίον των Φεσιών, γιατί είναι ακριβά προϊόντα και επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Οι άνθρωποι ξοδεύουν τα λεφτά τους, δεν μπορούν να πληρώσουν τους φόρους και αλλάζουν θρησκεία. Ο Κοσμάς Φετολός κάνει πολεμική εναντίον των Φεσιών. Είναι εποχές όπου τα Φέσια από τον Τούνεζι ήδη έρχονται. Δεν διέφερε πρώτος ο Λιπασάς φυσικά τα Φέσια από το Τούνεζι. Υπάρχει μία λαϊκή χρονικό είναι η λαϊκή διοίκηση. Όχι, είναι χρονικό. Βραχή χρονικό. Για τον Κοσμά τον Ανατολό ότι έκοψε τα Φέσια. Περιγράφουν οι αυτόπτες ότι κουβαλούσε μαζί του Φέσια κατασκευασμένα στα Γιονόρος. Βλέπετε μια ιστορία με πάρα πολύ βαθιές ρίζες που δεν είναι μόνο αυτά τα οποία αναφέρομαι και που επανέρχεται ως πραγματικότητα μέσα στην οικονομική μνήμη της οικογένειας. Όταν έφτασε στην ηλικία, η μήτρη μου μας έλεγε ότι υπήρχε το Ισμόρχαν, ο πατέρας του, προς εμπορίαν γουναρικών και να είδε τους εκεί φίλους του εμπόρους. Φαίνεται ότι γνωρίζει το με τον Τσακάλο και λοιπούς Ιωαννίτες. Είδε σύντο και αυτός μέρος της φιλικής εταιρείας. Και τούτο εξάγω από το καθημέραν εν την οικία μας τότε λεγόμενα. Θα γίνει το Ρωμαϊκό. Πρώτη ένσταση, αυτός ο εθνικιστής, ο υπερπατριώτης, γράφει το 1885, μεταφέρει ιδέες του 1885, του 1865, του 1845 σε μια εποχή πριν από το 1821. Θα γίνει το Ρωμαϊκό. Αλλά τα είδε λέει και ο Χρήστης Ευχρέτης. Πολύ πριν από το 1821. Με την ευκαιρία της επανάστασης, εξέγερση του Βλαχάδα. Το Καζής Αχράτης λέγει, εκείνο που καρτερίζει το Ρωμαίικο δεν θα γίνει τώρα, διότι δεν πληρούνται οι όροι του χρησμού, ο οποίος προϋποθέτει για να γίνει αυτό που καρτερείται, που είναι η ανατροπή των σχέσεων, δηλαδή η έξοδο των Τούρκων ή η απελευθέρωση, θα λέγαμε δικά μας λόγια, των Ραγιάδων, των Χριστιανών. Για να γίνει αυτό θα πρέπει προηγουμένως να πλέψει το Μοσχάρι στο αίμα στην πόλη. Δεν συνέβη αυτό, οπότε δεν είναι η στιγμή. Το θα γίνει το Ρωμαίκο είναι κάτι το οποίο δεν περιμένει την εθνικιστική, εθνικόφωνα, όπως θέλετε, ιδεολογία για να κατασκευαστεί. Μέσα σε μια άλλη συνάφεια υπάρχει, σε μια παμπάλη συνάφεια, και κάποια στιγμή έρχονται τα σήματα διαφορετικά στην κάθε περίπτωση. Άλλα τα σήματα που εκπέμπονται από την ερμηνεία της Αποκάλυψης, άλλοτε είναι τα σήματα που εκπέμπονται από διάφορες κινητοποιήσεις προκαλούμενες από τους Ρώσους, από τους Γάλλους, από. Και αυτή η αναμονή ξανάρχεται πάλι στην επιφάνεια. Δεν θεωρώ ότι θα γίνει το Ρωμαίικο είναι μία εκ των υστέρων κατάσταση, η οποία μεταφέρεται στο παρελθόν. Αναδύεται και αυτή η φράση και αυτή η κατάσταση μέσα από μία μνήμη που έχει να κάνει με το παρελθόν και δεν επικάθεται, δεν είναι μεταγενέστερη μνήμη που επικάθεται στο παρελθόν. Λοιπόν, άνθρωποι, οι οποίοι διακινούνται, οι οποίοι δουλεύουν σαν τεχνίτες στην πόλη, σαν μικροί έμποροι στην πόλη, σαν μεγάλοι έμποροι στο εξωτερικό, αυτός είναι ο οικονομικός κόσμος του Κουτσαλέξη. Αλλά ο ίδιος κόσμος έχει δίπλα στην οικονομία, την οικονομία του οίκου. Για να εργαστώσει εις το πλήσιμο ή το κοπάνισμα του λιναρίου. Η Ιωάννινα δεν αγωνιζεί το παντάπα στο δωμάτιο. Εντέστε νικιών τα πάντα ετοιμάζοντα το συθήν πανίου γυνού. Μετά το διάσημο δε παραδίδει το υλικό εις τα σκαλοβρέας υφάνδρας εν την περιοχή της εκκλησίας Χιμανδρίου κατοικούσας προς ύφαση. Θα θυμάστε σε ποιο στανησιακό έργο, ίσως ναι, και στις αναμνήσεις της Μαρτινέγκου, αλλά και στα θεατρικά, που υπάρχει το μοτίβο του, όχι του λιναρίου, του βαμβακιού, κόβουνε βαμβάκι. Υπάρχει το βαμβακοράμπης. Αρχοντικά σπίτια για να έχουν υπηρέτριες, τα οποία σπίτια κατασκευάζουν την πρώτη ύλη για τα πανικά τους. είναι η οικονομία του σπιτιού. Και δεν είναι τα πανικά τα οποία θα μπουν στην, στην πολιτική κυκλοφορία. Με την λυπή αυτή φράση όμως πόσα, πόσες οικονομικές πραγματικότητες δεν μας υποδηλώνει. Πρώτον, οι υπηρέτες. Τι είναι αυτές οι υπηρέτες, πώς αμείβονται. Ποιος είναι ο ρόλος τους μέσα στο σπίτι. Είναι εργάτες στην περίπτωση αυτή. Παράγουν ένα έργο για το οποίο δεν παίρνουν ημερομίσθιο, για το οποίο παίρνουν μια ρόγα, τη διατροφή τους, τα ενδύματά τους, την υπόδειξή τους. Η ρόγα αυτή εξασφαλίζει τα του λιναριού. Όπου έχει το λινάρι, υπάρχει μια περίπτωση το λινάρι να είναι, να προέρχεται από την περιουσία της οικογένειας. Μπορεί και να μην προέρχεται. Να προέρχεται εξ αγοράς. Θεωρώ ότι μάλλον προέρχεται από την περιουσία της οικογένειας, από τους τύπους της οικογένειας. Κατόπιν δίνεται για την ύφεση καλόγριας. Κάνε τίνος. Ανταμοιβής. Ένας ενδιασμός της παραγγελίας, η δουλειά που κάνουν οι καλόγριες, η δουλειά με παραγγελία, κατά αποκοπή, προφανώς, τόσο το κομμάτι, όχι τόσο το συνεπώς την κυκλοφορία του χρήματος, σε μία από τις φάσεις της επεξεργασίας του προϊόντος, άλλο σύστημα, το σήμα της ρόγας, για την ύπαρξη και αξιοποίηση μιας εργατικής δύναμης μέσα στο σπίτι. Αυτό το σπίτι βεβαίως είναι, όπως λέγω, σπίτι πλούσιο. Ο Φουγουλάκης μας έδωσε πάλι μια υπηρετική γεύση για ένα μέρος των οικογενειακών δαπανών με την ευκαιρία συνάντησης που έκαμε του αρχείου Κολέ. Ο Κουτσαλέξης δεν μας κάνει και μια συστηματική αναφορά στις οικογενειακές δαπάνες, να δείχνει μια από τις όψεις τους. Είναι ιατρικές δαπάνες. Θα μου πείτε, οι γιατροί επιχορίαζαν σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Υπάρχουν γιατροί και γιατροί. Και μιλάει για όλους τους γιατρούς. Και είναι πάρα πολύ ωραία μαρτυρία του. Η μήτρη μου εκάλεσε πάραθα τον Βιλαράν, όπως τον επισκεφθεί. Ο προαιρετικός του νους έδωκε τα σχριώδεις οδηγίες και τα αναγκαία ιατρικά. Δεν έπαυσε δε να επισκέπτεται και νύχτα και ημέρα. Ανεπτύχθαν έλκη και διέταξαν επιστρώματος από κέχρον να με έχουν ξυπλωμένο. Χειρολογός δε έμπειρος Λουκάς της Αλβανός εθεράψε τη σπηλιά του. Έμπειρος σημαίνει εμπειρικός. Η μήτρη μου κλαίωσα παρηγορείτο από τον Βιλαράν. Έχει θάρρος, έλεγε. Το παιδί σου θα τον αστήσω. Μόνο προσοχή χρειάζεται. Αναστήθην όντως παρά του Βιλαρά. Ώστις, ενδυμένος απλοϊκή στολήν, με μικρόν πύλων επικεφαλής, περίρχειο τα Ιωάννη να θεραπεύουν πλουσίους και πτωχούς πεζός. Όχι επίπουμε χρυσά εφήπια της Χαλινούς ως έτεροι ιατροί. Ο κήπος του είδος σχολείου βοτανικής και τα σωλήγια στάλας αναπαύσεώς του αφιέρωνε εις την καλλιά υγειά του και εκεί βεβαίως παρουσιάζονται εμούσε και το ενέπλουν ό,τι τεχνών και περίεργων έγραψε. Δεν είναι το χρηματολόγος ο Μακαρίτης ή το εγκρατής. Τους φτωχούς οι λέει και ασθενούντες, τους φτωχούς οι λέει και ασθενούντες δεν εφορολόγει. Τις μητρών τα εισοδήματα δεν ήσαν μεγάλα και λατούν τον κατά το ίμιση. Το υπόλοιπο μέρος έβαινε στο προεστίον επειδή διατέλει υπό την καταδρομή του Αλή Πασάκ, τα λοιπά, τα λοιπά. Είχαν δείξει μεγάλη φορολογία στην οικογένεια. Λοιπόν, μία εύπορη οικογένεια η οποία αισθάνεται δυσκολίες λόγω του ότι τις έχουν ρίξει υψηλό φόρο ή εν λόγω οικογένεια είναι σε θέση φυσικά να καλέσει τον γιατρό και να πληρώσει το γιατρό. Τυχαίνει ο γιατρός να είναι η εξαίρεση, να είναι ο Βιλαράς, αλλά δίπλα στην Βιλαρά υπάρχει ο άλλος ο γιατρός, ο εμπειρικός. Του οποίου οι απαιτήσεις φυσικά θα είναι χαμηλότερες ή δεν θα είναι καθορισμένες, ό,τι θέλει δώσε. Και από τα ομιλίες της μητρός μου εξήγων αργότερων ότι ο Μακαρίτης της Βιλαράς απέναντι τον κόπο του μηδαμινή να μην δίνει δέφυρο. Έχουν σημασία αυτά τα πράγματα, νομίζω πως έχουν σημασία. Όχι διότι μας κάνουν να βλέπουμε την προϊστορία καταστάσεων πόλεων που υπάρχουν ακόμα. Αυτή η φιλαλληλία. Αλλά και κάτι άλλο. Ότι οι εν λόγω καταστάσεις δεν χρειάζεται για να εντυπωθούν, να διονυστούν, δεν χρειάζεται να μεταπέσουν σε άλλη συνάφεια. Δεν χρειάζεται να μεταλλαγεί ο εν λόγω γιατρός στους ιδίες, όπως λένε, Δαμιανό, Ικέρδιο, η Άγια Ανάργυρη. Ανάργυρη ήταν και αυτή. Θα μπορούσε να έχει γίνει και η σύνδεση του Βιλαρά με τους Αγίους Αναργύρους του Ιουδήποτε Βιλαρά. Αλλά θα μπορούσε κάλλιστα οι Άγιοι Ανάργυροι να έχουν χάσει την ιδιότητα του αφιλοκερδούς γιατρού και να έχουν μείνει απλά και μόνο Άγιοι. Χωρίς να επισέρχεται, χωρίς να έχει τέτοια προβλήματα, μπορεί να έχει ακόμα χαζά προβλήματα, ο Κουτσαλέξης δίνει κάποια σημεία που σε εμάς επιτρέπει να κάνουμε αυτές τις ευφυείς, χαζές ή λιγότερο χαζές σκέψεις γύρω από τις μεταμορφώσεις που μπορεί να υφίσταται η μνήμη εκείνη η οποία αφορά τις αξιολογίες κάθε εποχής, κάθε κοινωνικού μορφώματος και πάει λέγοντας. Αυτό είπα ότι υπάρχει το τυχαίο το οποίο επανέρχομαι σε αυτό το μηχανισμό της μνήμης. Υπάρχει το τυχαίο που δείχνει την ειλικρίνεια ημί της ανάμνηση, το τυχαίο. Για τυχαία αναφορά σε κάτι. Αναφέρεται στην πυρκαγιά των Ιωαννίνων, στη διάρκεια της πολιορκίας του Αγίου Πασά, είπε η πυρκαγιά του σημαντικότερου μέρους της πόλεως, η πυρκαγιά αυτή απετέφρωσε και τα σοικίας μας μετά των εναυτής πραγμάτων, εκτός των όσων εκρύβησαν εις των βαθύρετων υπόγειών μας. Τα σπίτια είχαν υπόγειοι μέσα τα οποία συγχώνουν και κρυψώνες. Γυναίκες έκλαιον. Εγώ δε, πεδίων άκακων, έκλαιον περισσότερον για την αποκλειστήσαν όρνηθά μου. Ήτης εξήχει από όλα τα πεινά μας, διότι ήταν δώρον ιέρακος, από του στόματος του οποίου έπεσε στην ποδιά της δαντάς μου, ενώ έπαιζον παρά αυτή, διετρήτω δε άθικτος και υπερηφανεύεται ως ιδιοκτησία μου. Κανείς δεν τόμα να βάλει χέρι επάνω της. Αυτό δεν είναι αυτό. Γι' αυτό παραπέμπει σε πάρα πολλά πράγματα, σε αυτή την αμφιλεγόμενη αντιφατική σχέση του παιδιού με το ζώο, ο δεσμός του παιδιού με το ζώο, και εδώ πέρα φυσικά έχει τα τυχεία για μένα αυτό το ζώο να είναι ακότα. Τίποτα, πάμε λίγο τις οικονομικές συμπεριφορές. Αυτή στην οποία θα αναφερθώ, αναφέρεται ο Κουτσαλέξης, είναι βέβαια ακραία. Πρόκειται για το δείπνο του Άγιου Πασά, το οποίο εστίγησε 20.000 γρόσια. Η Θεία Μαγγελική είχε βέβαια στα μέσα, αλλά ως γινή δεν είχε και την δέωσαν κρίση. Ως γινή. Το ότι αυτές οι γυναίκες διευθύνουν σπίτι, πάνω το άξιστο Θεία. Τα χρήματά της δεν ήσαν εις Ιωάννηνα. Δεν υπήρχε άρα φόβος αρπαγής. Όθεν υπέπεσεν εις το μέγα λάθος να παραδεχθεί τους λόγους των προδοτών και να προετοιμαστεί εις υποδοχή του τυράννου την οικία μας. Όταν πως θα αρνηθεί, δεν έχω. Τι δεν τις πάρουν. Τα λεφτά θα στον κουέρσι και στη Θεσσαλονίκη. Εκτός επικρατείας θα λείπασα. Αυτή ήταν η ανοησία της. Ορίστο εσπέρας. Εγένονται προετοιμασία. 10 μαγείρισε εις χολούντες των πισταρίων με τα λιθένης μαγειρίων. Έφτασε το εσπέρας. Ο τύρανος φτάνει συνοδευόμενος από την πολυάριθμη φρουρά του φερόμενος φορείου, το οποίο ευάσταζε να αλλάξει 80 μετσοβίτια πελώρια άνδρες. Δεν επέρασαν από τη λεωφόρο, αλλά δια της οδού, την οποία ανατέρων εμνημονεύσαμε, εις χρήσιν έκαμε κατά τη νύχτα της αρπαγής της κυραπροσύνης. Βεβαίως να λείπει τον έχει στα μάτια του Πεκατάστια, γι' αυτό μην τα πάρει τώρα συμμετρητής. Αλλά αυτά που λέει τώρα είναι αληθινά. Ο Άλλης, γέροντης κίνητος, δεν είναι εδύνατο να αναδεί την κλίμακα. Τον έφεραν οι Μετσοβίτες μέχρι της κορυφής. Τον εδέσαν οι άρχοντες της πόλεως με τον δεσπότου, του Γκάγκα, και φέροντας αυτόν επιχειρών σχεδόν τον εκάθεσαν οι λαμπροστόλοι των γωνίων της ετούσης, το χοντζέρε. Ήσαν παρόντες οι συγγενείς και άλλοι φίλοι με σταυρωμένα στα σχήρας, καθώς και ετής οικίες γυναίκες. Παρίστανται οι γυναίκες στο δίπλο και περιπλούνται. Η τράπεζα ετοιμάστη πάραθα, ή το απλουστάτη, συγκυμένη από πολύτιμο στήριγμα όπερης Ιωάννια ελέγεται σκαμνή. επί του οποίου ετέθη αργυρούς δίσκος, σινή. Δεν είδω αν υπήρχαν πιάτα, πυρούνια, χουλιάρια, μαχαίρια ή χειρόματα. Είναι μια εποχή όπου υπάρχουν αυτά. Δεν είναι όμως δεδομένο ότι υπάρχουν και σε όλα τα σπίτια. Είναι ορόδι η παρατήρηση του ανθρώπου του θύμου των 19ου αιώνα, του σπουδαγμού κτλ. Που έχει αυτό το ερώτημα, υπήρχανε. Και ένα ωραίο ερέθισμα για τους ιστορικούς. Ό,τι είδαν του το γράφω. Ο δεσπότης Γκάγκες και ο προεστός Σταύρος Ιωάννου ένθεν και ένθεν εγονάτισαν και ο Αλής δεν έχασε καιρόν. Ήρθε να συνομιλεί με ταυτόν, οποία γλώσσα όμως δεν οικούν. Και πόσο δυνατόν να διακρίνω ευρισκόμενος έξω από τις αιθούσεις έμπροστά μου σωρός ανδρών και γυναικών, οι άρχοντες δε έφεραν τα καλουπάκια τα οποία ήσαν ως τσούπια πίθη επισκεφαλίστων. Η ομιλία του αλήθηξε επί πολύ, καθώς και η ασχολία του να ακροάται να δέχεται στα αναφορά αντιζηχάλια των παραπονεμένων αδικουμένων. Μόλις έπαυσε η ομιλία του, η εργασία αυτή και φθάνουν στα φαγητά. Πάλι για την ηλική μου δεν ξέρω τι λέγανε. Σε ποια γλώσσα το είχαν κρυμμένο στο γυναικονίτσι, μου σάδερ. Γι' αυτό και τον αδερφό. Γιατί φυσικά λέγει, ο Αλής εδέχεται να φας προκειμένου λόγου περί δείπνου. Ρωτάει. Ήθελε να αποδείξει ότι τούτο έπρεπε το σχάρι του οίκου με το οποίο συνεφιλιώνεται. Δεν ξέρει γιατί το έκανε αυτό το πράγμα ο Αλής. Και να ρωτήσει. Οποία ήσταν τα φαγητά. Και δεν ενδιαφέρον. Άπειροι παροψίδες, σαγάνια με σκεπάζοντα χάκινα. Φαγητών έκυντο επί των κραβάτων. Δεν υπήρχε τραπέζι. Πότε πάνω στα κρεβάτια μέσα. Εθίωψ δε υψηλός ή το δοκιμαστή των φαγητών. Οι τύρανοι πάντοτε κάνουν χρήση των προσώπων όπως προλάβουν την δηλητηρίαση. Η δέργασία αυτή είχε αρχίσει όταν μόλις η κάθε σου αλής. Ο οποίος στόμα είχε ο Εθίωψ, μαύρος, χάπτον έστω και το παραπικρό μέρος σε κάθε φαγητού, θαυμαστικό. Τα φαγητά παρουσίαζαν στον αλή λαμπροστόλιστη υπηρέτη. Δεν εξηγεί αν αυτοί οι υπηρέτες ήταν φερμένοι από τον αλή ή ήταν του σπιτιού. Νομίζω πως ήταν του σπιτιού. Όχι του σπιτιού. Αυτός δε πάντοτε ανένευε και η ομιλία του εξακολούθη με τον δεσπότη και τους προστάτε. Όλοι οι μαρτυρίες του αλή πάσανε πως ήταν ολιγοδίοι τους. Το πολύ πολύ να φάει ένα αρνί. Ολόκληρο όμως. Αλλά αυτοί δεν ήσαν πλέον όρθιοι. Ο Αλής μετά την παρουσίαση των παραπονουμένων τους διέταξε για τις χειρός να καθίσουν. Ο δεσπότης σε κάθε σταυροποδητή. Ο δε προεστός γονατιστός. Για αυτή φαίνεται είχε ενθυμοτοπίαν ο καιρός εκείνος ενώπιον των σατραπών. Πάρα του ερατίων εξετοιμάται περισσότερο. Εξόδων φαγητών απονουσίασαν στον Αλή μόνο λίγας χαψίας επίρρευση του κρέατος και σαλάτας. Έπινε όμως συχνά ποτά, σερμπέτια, κατασκευασμένα παρόδια. Για αυτά σερμπέτια, εάν έκαναν σήμερον, ήθελαν προτιμήσει ο κόσμος από τα επιβλαβή παγωτά. Ενθυμούμε ακόμη την τέρψινη ισθανόμεν πίνων παρόμοια ποτά. Και δεν είναι εδώ προβλήματα, Εννοείται δε ότι και ο μαύρος εδοκίμενε και τα ποτά τα αυτά. Άθλητοι ήρανοι τίποτε δεν συχαίνονται. Λοιπόν, ο Κουτσαλέξης δεν βλέπει σαν λεπιτζίδες.
Που εκείνο το
αναφέρει. Όχι, όταν γράφει. Δεν έβλεπε τώρα στα ρεπέτια.
Είναι
το ίδιο
με
αυτό που λέει. Τι είναι.
Δεν νομίζω ότι
έχει
κανένα
σχέση με αυτό. Το πρώτο είναι το 6. Δεν είναι το ίδιο.
Δεν είναι.
Δεν έχω πάει σε άλλα.
Πρωί κυρίω.
Λοιπόν, τα στρομπέτια έχουν εκλείψει και είναι τα παγωτά πλέον, τα πίνει τη βλαβή. Έχει ένα λόγο να θεωρεί τα παγωτά τη βλαβή, διότι θεωρεί τη μάνα του αρρώστησε και δεν διατρέφει ποτέ από το χιόνι που έφαγε, όταν κάναν την περιοδή αυτή κάπου στο Σιράκους, όπως το πιο, δεν υπήρχε νερό, έφαγε χιόνι και από τότε λέγει δεν στηρίζει το πρόσωπο. Κατ' το παιδί φόραξε με θαυμασμό ο τύρανος, γιατί άκουγε τη λέξη τύρανος, δεν τον πήραν η είδηση, η δαντά του τον έβαλε κάτω από 5-6 τρώματα και πάνε μην ακούγεται. Άρα λέει ο φως ο ένας και το είπε λέει με θαυμασμό. Ο τύρανος. Λέγανε ο τύρανος. Για τον Αλή Πασάνο ακόμα, για το αστείο του πράγματος. Και πάνω σε θα πείσουμε τέτοια πράγματα. Είναι τελευταίες στιγμές, τώρα να καταλήξει οι πάντες, μένει με κάποιους πιστούς. Και την ιστορία την ξέρει από τον Δεσποτόπουλο. Ήσαν δύο υπέρ του, ο Ρηθής Δεσποτόπουλος και ο Αχμέτ, οι οποίοι χρησίμον αυτό, το Αλή, διατοπλίσουν το σώματός του καθημέρα. Τι ωραία μαρτυρία, κάθε μέρα έπαιρνε λουτρώνο, όπως λέει, ο μεταξάς και ημερολογιό του Βαλή. Διότι η κοιλία του είχε πτυχάσει και αν δεν επλύνεται κάθε ημέρα, τρομερά δυσοδία εξέφερε κατά τη μαρτυρία του Δεσποτοπούλου και σκόλικες αν επίσουν. Δεν πιστεύει η ιστορία των θησαυρών του Αλή Πασά τίποτα από αυτά τα πράγματα, να αυτολογηθεί ο άνθρωπο. Και. Πώ πέρασε η ώρα, να σε ανοίξουμε άλλη φορά. Ας πάμε σε αυτές τις πληροφορίες που έρχονται με τον γαλαίο τρόπο. Βρίσκεται στην Άρτα, είναι η περίφημη εκστρατεία που γίνεται στην Άρτα όταν φεύγουν οι επαναστάτες, αρχίζουν τα αντίπεινα, επιμένει πάρα πολύ σαν αντίπεινα. Και κρατάει μνήμες. Πρέπει να τους χάρει. Δεν πρέπει να διαφύγει την γραφίδα με μια περίσταση περίεργος. Και ποιοι νομίζω γνώστη στην Άφη, οι Τούρκοι δεν καταδέχονταν να σφάξουν χριστιανούς Έλληνες. Το έργο να αφιέρωσαν στους Εβραίους. Κήρυξ υψηλό στο ανάστημα Εβραίο εξετέλει για τα γη τη Εμοβόλου Αρχή. Είδα με τα όματά μου τον Εβραίο αυτό να έχει, να έχει την μάχη Αργεντίνη και το θύμα γονατιστών γυμνών, περίμενε σφιγμένο σφιχτά όπω κάθε κεφαλή του. Αλλά αποστρέψε πάρα αυτά την κεφαλή μου, λιπόθυμο σχεδόν έτρεξε στην οικία. Και μόλι με τα πολλά σωρά συνήθω. Αλλού περνάνε οι ιδιοκόμενοι από το γεφύρι της Άρτας εκεί, κάποια άλλο γεφύρι, εκεί έχουν πολλοκομμένους και κλείνουν τα μάτια τους, οι γυναίκες δεν κοιτάνε, δεν μπαίνουν στο βραχώρι, διότι έχουν μάθει που γίνονται σφαγές και δεν αντέχουν το θέμα της σφαγής οι γυναίκες. Η γέφυρα της Άλπης ήταν στολισμένη από ανθρωπίνους κεφαλάς και άπειρα κορμιά εκείνη το ανακεφαλίσει της γεφύρας. Περαιτέρω δε επιτύχουν ίσα το άπειροι παλκοθέντες. Φρίκι με έπιεσε. Μου ήρθανε με τόσο. Και τώρα τον έρχονται στη μνήμη μου, κάπως λίγο. Ένα τελευταίο ως τις μη οικονομικές παρατηρήσεις. Στη συνοδεία τους υπήρχε ένας ευτράπελος άνθρωπος που προσπαθούσε να τους εγκαρδιώσει όλο αυτό το γυναικό κόσμο και τον παιδό κόσμο που έρθει ο δαίμον προς το δαίμον και προς το Μεσολόγιο, βεβαίως με τους άντρες οπλισμένους. Ενώ είπε εγραίε και οι μητέρες των τεκνίων βοηθήμουν από τους βλάχους, τους ανακμιστώσεις σαν αγωγιάτες, ο γιος της εφόρτωνε προς παρηγορία δε των στενωσών γυναικών του κοινών τα σχήρες εις αποχαιρετισμό της πατρίδος μας ετραγώδη. Τάχα θα ζήσω να ειδώ τα γιάρα τον βρίσκω και όσα λιθάρια θα πατώ να σκύψω να φιλήσω. Ένα τραγούδι του ξενιτεμένου δεν είναι τραγούδι της ξενιτιάς, είναι τραγούδι του ξενιτεμένου, είναι διαφορετικό πράγμα. Το τραγούδι της ξενιτιάς είναι αυτοί που μένουν, που τραγουδάνε τον ξενιτεμένο. Εδώ είναι ο ξενιτεμένος που αναρωτήθηκε αν θα γυρίσει πίσω. Του το τραγούδι και τους ενδυσκομένους πέριξημών βλάχους συνεκίνησε και πολύ κλάψαμε. Εννοείται ότι όχι τόσο μίστα παιδεία, τα οποία τόσο πολύ εχάριμεν για τα συμβάλλα της Επαναστάσεως, όπου έχει θυέμα, όπου εσύραμε τους χωνεθέντες Αλβανούς και ρίψαν αυτούς εις τον παράθρο, οι υπόλοιποι οι οποίοι συγκινήθηκαν. Εν τη εμή καρδία λύπη δεν εισήθιετο. Είμαι υγιέστατος, εγώ και ο πολλά παθών από τρομερά γνώσους πες. Είτε δυνατόν να συλλογιστώ τα συνεπή της Επαναστάσεως. Εκ των υστέρων. Όλα αυτά λέγονται εκ των υστέρων. Μα είναι, σημαίνει ότι αυτά τα οποία λέγονται εκ των υστέρων, ότι δεν αντιστοιχούσαν στις πραγματικότητες του παρελθόντος. Η μη συμμετοχή στη λειτουργία του τραγουδιού και η η δημιουργία ενός ψυχισμού ο οποίος στηρίζεται στο μίσος, το οποίο μίσος είναι γι' αυτό το γέροντα πλέον είναι προϋπόθεση της επανάστασης, της μισής και της θυσιάσης. Βρήθη από τέτοιες διατυπώσεις που επιδέχονται ανάλυση. Καθώς έρχεται σε επαφή με διαφορετικούς τόπους, διαφορετικούς ανθρώπους, μαζί οι πληροφορίες τους ξέρουμε και από κάπου αλλού, αλλά είναι πάντα ενδιαφέρον να τις βλέπουμε από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Φτάνουμε στα Θοδωριανά. Ένα χωριό στα όρια Βάλτικη και το Μουάρτη, νομίζω πως ανήκει στην επαρχία Βάλτικη. Οι πατριώτες μας Ιωαννίτε, όσοι ήσαν ένοπλοι, απεφάσισαν να προέλθουν εις βία. Οι χωρικοί του τόπου περισσίαν τροφής δεν είχαν. Ο τόπος των δεν παρέχει μη όψιμα ολίγα προϊόντα. Όψιμα και όχι προϊόντα. Άρα είναι το κλίμα υπηρετικό ψυχοκλίμα. Αν και σιτοφόρα ίσως την αχωράφια των, θυμονίες δεν είδαμε. Το καλοκαίρι είναι την πορεία. Τα όμορφα των πατριωτών μας έπεσαν επί του μήλου, αφού παροιμών έμαθαν ότι υπάρχουν αλέδουνα Αθηνά. Και δι λαβώντες τα όπλα, κατήλθαν και πήραν τους σάκους γεμάτους αραβόστων προτού αλευθεί. Τον αραβόστων αυτών έφεραν στο χωριό. Ευράστη και μοιράστη από λίγων προπάντως τα παιδεία, τα οποία φώναζαν. Ο Μιλωνάς έτρεξε και έφερε την στο χωριό, οι Ιωαννίτες καθησύγαν στους κατοίκους, πληρώνοντας αναλόγως την τιμή και τους είπαμε να αναπληρώσουν το προκύψαν και με άλλα κτλ. Πληρώσαν οι άνθρωποι και οι Θοδωριανοί γίνανε ευχαριστοί. Άρα βόστος λοιπόν. Δεν βρήκαν στάρι στο Μήλο. Και όλη τη διαδρομή που κάνει στο ξερόμενο, άρα βόστος. Καλαμπόκι. Υπό διάφορες μορφές. Πόση ώρα, τώρα μπαίνω κανονικά στο πάντο. Πόσες ώρες δίρκησε η διπορία εντός του δάσους, δεν θυμούμε. Αλλά ούτε ανθρωποστέ ζωά είδαμε, εκτός των ανωτέρων ερυθέντων ύπων. Εφτάσαμε σε ανοιχτό μέρος, το οποίο είτε κοιλάς, όχι με κάποιες εκτάσεις. Εις το αριστερό μέρος είδων χωρίων, έχουν κήπους και αλόνια πλακόστρωτα. Εις τους κήπους σαν μιλέ, έχουσε αόρους καρπούς. Ανθρώπους δεν είδαμε. Μιλέγουν τινές, γνωρίζουν τους τόπους ότι το χωρίο αυτό είναι το Βουλγαρέλι. Όχι, ακόμα στην Ήπειρο είμαστε εδώ, Βαλτεζέ, είναι στο Βουλγαρέλι. Αλλά εγώ αγνώ. Καθώς είπαν ανθρώπους δεν είδαμε και επομένως είναι τροφάς. Φαίνεται ότι οι χωρικοί μαθώντες της βοήθειας των Τούρκων οι σκαλαρίτες έχουν και αυτοί. Δεν θυμούμε αν εμείναν πολλοί κατά την θέση αυτήν, ούτε αν ετοιμήθημε, αλλά πιστεύω ότι μη εδώ στροφά εξακολουθούν του δρόμου. Τέλος δασωμένων τόπων, θάλασσες εύρων ποταμών, περιστοιχιζόμενο από παθείς και δάση. Η στασόγραφος του ποταμού αυτού, όσοι είχε όχι μέγα πλάτος και βάθος, μόνο μέχρι γόνατος, εσταθμεύσαμε και αυτό μέρο με διαιτερεύσουμε ύπεθρη και άνευ σκεπάσματος. Το Βουλγαρέν είναι ένα πλούσιο χωριό, αλλά από αυτή την ευημερία το μόνο που επισημαίνει είναι τα πλακόστατα αλόνια. Δεν είναι αλόνια με χώμα και ζουνιά. Οι πολλές πληροφορίες έρχονται για το αφορούν το δραγάμεσο, το σημερινό αστακό. Βεβαίως η επιμονή αυτή, η δική μου επιμονή ως προς τις πληροφορίες δεν είναι για να συγκεντρώσουμε κάποιες άλλες πληροφορίες για τα Θοδωριανά, για το Βουλγαρέλι, για το δραγάμεσο. Είναι για να δούμε τυχόν, σε ένα από το επίπεδο, υπάρχει μία διαφοροποίηση των οικονομιών και σε ένα δεύτερο επίπεδο, μην τυχόν υπάρχει μία διαφοροποίηση ως προς τη σχέση των ανθρώπων προς τα είδη. Εδόδημα τα μεν για τους μεν, απογραμμένα μη εδόδημα τα δε για τους δε. Δηλαδή να φτάσουμε σε υποδείξεις διαιτολογικών συνθήκων. Ισόδωρα καμέστον ουδέν υπήρχε εργαστήριο. Ήταν εργαστήριο, ήταν η μαγαζί. Τίποτε δεν έρθει και της εν αυτό, ούτε προστροφήν, ούτε διδημασία. Δεν έρθει για να αγοράσει. Μετά τη συσσόρευση όμως των ξένων εν το τόπο, καραπάνος της, λεγόμενος, ήνιξε μακρών καφενείων και με ατάστα έλαβε το καφενείο σύντροφό του και των βάκων. Έσφαζε μεν ούτως, αλλά κάπου κάπου. Το γάλα και το βούτυρο περισσεύει πάντων στον τόπο. Ουχή όμως τότε και ο τυρός. Σπάνιος δε ο σύπιος. Αλλά και ο αραβός τους δεν περισσεύει. Υπάρχει πολύ γάλα, υπάρχει πολύ κτηνοτροφία, αλλά δεν υπάρχει τυρί. Ίσως να είναι συντηριακό. Θα μπορεί να είχαν στείλει το τυρί τους στα στρατόπεδα. Συνεχίζει όμως και παρακάτω να αναφέρεται στην έλλειψη του τυρίου. Πολλάκις επεινάσαμε και μάλιστα θυμούμε ότι η μίστα παιδεία ετράφημε επί τρεις ημέρες με βαλάνους. Ήταν φαίνεται γενική έλλειψη δημητριακών καρπών. Αντίχε της εν το αμπαρίο του, τους εφήλατε δια τους οικείους του. Σε κόδας του είχαν αμπάρια. Δεν τα είχαν σε σωρούς ή σε τσουβάλια. Με τα ταύτα παρομοία ενέλειψη δεν είχαμε, του το προμηθευτέντας άλλωθεν. Επικοινωνία. Επί κανόν χρόνο το χωρίο είναι το ίσχυρο. Ούτε πολιτική, ούτε πολεμική κίνηση. Μόνο η χαρτοπεξία βασιλεύει. Ενθυμούν το μακαρί τότε και ουσιαστήν και υπουργών Τάτση Μαγκίνα, είναι η Μαγκίνα, από το οποίο υπάρχει και Μαγκίνα τώρα του Νέας Δημοκρατίας, νεάζονται τότε προεξέρχοντα της χαρτοπεξίας. Εκάπε, εστρώνονται στην πλατεία Μεσοχώρη, άνωθη του ναού του Αγίου Θανασίου και εκεί δίρχονται οι άρχοντες του τόπου Ασόραστρων για τον περινιο χαρτίων, σκοτώνονται στην ημέρα. Μεταξύ δι' αυτών πολλοί πολλάκις έφεραν και τα όπλα τα οποία πολλοί τους εμπόδισαν στην κίνηση των χερών τους. Αλλά την ησυχία εντάφτει, τα λοιπά την ανέκοψε, η άκουση του Μεγαπάνου, που έρχεται από τον Άριο Πάγο, για να τους κινητοποιήσει την επανάσταση. Κατά την κρυοφαγία νοσηγούμεν, το υλικό δεν έλειπεν. Αλλά κατά την νηστισίμους ημέρας, πώς στρεφόμεθα, κρατούσαν λοιπόν τις πτήσεις μας και μην νηστίσουμε. Ευτυχώς η φύση του τόπου παρέστην εις ημάς πλήστας ευκολίες. Οι κάτοι του τόπου δεν έτρωγαν τα σαλιγκάρια. Εξηγεί ο Χλίας. Δεν έτρωγαν τα σπαράγγια. Εξηγεί ο Σπαράγκους. Δεν έτρωγαν τα βρία. Εξηγεί ο Βριές. Δηλαδή, μία προτάσσεται ο δημόσιος τύπος και ακολουθάει ο αρχαϊκός, άλλοτε προτάσσεται ο αρχαϊκός και ακολουθάει ο. Δεν έδωνα τα βρία, ο Βριές. Δεν έδωνα τα σπορδάκες. Αγνώστο η μία αρχή ελληνικού ονόματος. Και εγώ ψυχολογικά το λεξικό του Μπόγκα δεν αποκρισταυρεί τη λέξη. Εν αραχώβη καλείται δραξούλια. Εν Μακεδονία, εν Μάντια Μεσσηνία το χρόνο αυτό το γλυκείο τον καλείται Μανιάτε. Ξέρετε ποιο είναι. δεν θυμούμαι καθόλου να είδω μία ημέρα θαλασσινά όστρακα. Εκεί πέρα θάλασσα τώρα, ο Αστακός. Η Ακαρνάνα δεν αγαπώ στη θάλασσα. Και κατ' εκείνη την εποχή ουδέν με διευθυντικό πηγιάριο με φέντε σκουπίδι στα παράλια. Δηλαδή, αν το πιάσα, δεν ξέρω. Ό,τι έμενε εντυπωμένο στη μνήμη μου είναι η μάζα. Είναι μάζα τη, είναι εκάλουν χαβιάρι εντόπι. Από τι συνέχεια η μάζα αυτή, εσύνδεσμον καιρό τη οριμάσεω των καρπών των σχήνων και μύρτων, τα οποία τρίβονται οι πηγαίε ογκώδου πέτρα διαδίσκου λιθύνου. Τεχνικές. Με παιδί 10 χρόνια, τα έχει αποτυπώσει αυτά τα πράγματα. Η τεχνική του λαδιού, λέγαμε άλλη φορά. Όπου δεν υπάρχει το λειτουργείο, το κάνουν λάδι. Τα οποία τρέχουν οι επιλίες ογκώδους πέτρας δια δίσκου λιθύνου, αναμειγνιόμενοι με το σύνηθες ψωμίων. Μπομπότε. Αλλά βραγμένο πάντοτε. Δεν έλειπε δε και το άλλα. Κατ' αναλογία εκάστοτε ρηπτόμενο επί τη μάζα. Μετά την τελειώνει τριβή του, εκεί του πίθου και χρησιμεύει στι ανάγκε κατά νησίμου ημέρα. Ελέ σπάνιε. Τα λοιπά λάχανα ήσαν η σκηνή χρήση. Το έλλον όμω πολλάκι έλειπε, ουχή δε το άλλα. Καθώ δεν θυμούμε, υπήρχε και του πιπερίου έλειψη. Το παιδί της πόλης που αισθάνεται την έλλειψη του πιπεριού στην Τίπεδα. Δεν το χρησιμοποιήσουμε. Και βεβαίως ως εις παρομοίες ανομαλίες ταραχάς είχε πάψει η εμπορική κίνηση και το χρήμα εξέλιπε. Ξύλα άφωνα, ζών δε προς μετακίνηση ζώων δε προς μεταφοράν χρήση δεν έγινε το. Τα ρωμαλαία κοράσια εκάστοτε απήρχονται στα πέρα του τάση και έφεραν αυτά επικεφαλής ουχή επιόμων ως εις άλλα ναι. Θα να δούμε στιγμή αυτή υπάρχει μια γεωγραφία, υπάρχει μια γεωγραφία του τρόπου μεταφοράς από τις γυναίκες και στη Λευκάδα το νερό, τα δεμάει το ξύλο, τα τσουβάλια, τα μεταφέρνει γυναίκες το αλάτι στο κεφάλι του και το επισημαίνει. Πράγμα που σημαίνει ότι στην Ήπειρο το μεταφέρουν στους ώμους και έχουν πληροφορίες συγχρονικές και επαλές πληροφορίες για τις ζαλιγκωμένες γυναίκες στην πλάτη τα κουβαλούν. Και η επόμενη παρατήρηση θα ήταν πότε αρχίζει η κύρτωση στη μία περιοχή και στην άλλη. Ευθυμούμε ότι μεταβαίνουμε το αντικρισμό δάσου των Βαλάνων, το χωριζόμενο από δαχτουστόνι στον Ρίεκα, κατερχόμενο στο Αιγιαλόν, Αστακού, όπου τα ύδατά του εσχημάτιζαν τέλμα, το οποίο έφερε μοσχοβολούντα εκεί τα αναλούδια. Μη είπαν ότι το τέλμα αυτό εξέλιπε καλλιεργηθέντου στο τόπο εκείνο. Αν τούτο είναι αληθές, τι δεν πράττει η ελευθερία, μη λέγουν ότι το παράλληλο του Δραγαμέστρου ή Αστακού είναι στολισμένο σύμβολο από οικοδομάς. Εγένετο πόλης ο τόπος, όπου εκλέωμεν τα δυστυχήματά μας, ο τόπος ο παρολίγων έλειψε να εχμαλωτιστόμεν. Ιδού την κάνουν ελευθερία. Φαντάζομαι ότι το αναφέρεται στο Λεσίνι, όταν λέει ότι το έλος, το οποίο ήταν γεμάτο από κίτρινα από διαστά λουλούδια, καλλιεργήθηκε. Φαντάζομαι είναι το Λεσίνι. Και πάλι οι συνήθειες. Τώρα βρισκόμαστε όχι στο Δραγαμέστρο, το οποίο είναι στο νότιο ξηρόμερο, ούτε στη Νήπειρο, βρισκόμαστε στον Βάλτο. Η τροφή μας ήταν ο γλύσκος. Ο άλευρος όμως αραβοσίτηνων, ευκόλως προμηθεύονται οι άλευρες. Παντού ο αραβόσκος. Φαίνεται ότι σε αυτό το μέρος επερίσταται τότε ο αραβόσκος. Ενθύω μόνο ότι κάποτε γεύθυν κρέας εγώς, εξηγεί η γίδες. Ανεφάλατος, καθώς το ερουμένο του τόπου του θείου του δώρου, ήμερα δε η άγρια λάχανα ουδαμού έβρωμεν. Και ημέρα το καταλαβαίνω, άγρια.
Είναι εποχή,
δεν
μπορούσε. Περίμενε τον
Άγουστο Κλειδούριο να βγει. Τι χόρτα θα μπορούσε να βρει.
Άγρια ή τίποτα.
Μόνο ημέρα. Μόνο ημέρα. Αλλού έχει κήπους με φρότα, θα είναι στο Μισολόγιο, αλλά στο Μισολόγιο γεμάτο από κήπους. Το ημέρο το οποίο το καλλιεργημένο.
Εδώ δεν είναι πιο βελτιέβη όμως ο γέρον την παιδική του...
Ναι. Μεταφέρει αυτό
που δεν βρήκε αυτό. Μεταφέρει με δεν μέσα.
Οι άνθρωποι κοιμούνται στο ύπετρο. Εκεί που κοιμούνται κάνουν γύρω-γύρω από φτέρες ένα φράχτη.